Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Op Rosestad 100.6 FM.
Nou, ons tema vanavond en wat sê die woord is oorhandel oor gasvryheid. Dominee Hannes Plessis is my ateljee gas vanavond. Nou Hannes, ons moet nou die woordjie definieer. Nou, wat sê die HAT, die verklarende woordeboek oor gasvryheid? Hoe word dit gedefinieer?
Ja, weet jy, Marius, is interessant dat ons voor ons by die Bybel kom en ek nou my opinie gegee het oor wat ek dink gasvryheid is, dalk moet gaan kyk. Jy weet, wat sê die HAT, hoe verstaan ons in Afrikaans die woordjie gasvryheid? En die HAT sê, wat vriend en vreemdeling altyd met hartlike gulheid ontvang en huisvesting verleen. So wat vir my nou, my eie definisie van dit, as ek nou net sommer die heup moes skiets, bietjie verbreed, is dat dit vriend en vreemdeling is nie. So, dit is nie net jou beste pel nie. Dit is goed om vir hom of vir haar of vir hulle ook gasvry te wees, maar om vir 'n vreemdeling gasvry te wees is so bietjie iets anders. En dan die woord altyd kom ek hier voor, wat beteken die gedagte is dat jy altyd gasvry is, dat 'n vreemdeling en vriend altyd welkom is, om by jou aan te kom en dat jy altyd daar is. En dan hartlike gulheid, nou Marius, ek moet vir jou sê, gulheid is nie 'n woord wat ek ken nie, ek dink ons gebruik om min, so ek moes gaan kyk ook in die HAT, wat sê die HAT oor dit. En gul beteken om blymoedig en ruim te gee. So, as ons sê wat dit is om gasvry te wees, dan lyk het my dis iemand wat ruim gee, wat nie net wat nie die koekies gaan wegsteek as die gaste kom nie, maar wat hulle op die tafel sit en oopmaak en bereid is om te gee, gul blymoedig en ruim te gee. En dan is dit om te ontvang. Met ander woorde, ek kan gasvry wees deur iemand sommer net by my huis in te nooi vir 'n koffie, maar dit is ook om te huisves. En ek dink binne ons land en ons omstandighede is dit nogal 'n moeilike ding om 'n vreemdeling in jou huis te huisves. Is nie iets wat enige iemand sommer so doen nie.
Absoluut.
Maar dit is dan nou eintlik, as ons die woord gasvryheid sou definieer, volgens die HAT is dit wat bedoel word.
Nou so volgende vraagie, wat is Bybelse gasvryheid?
Ek wil by die Nuwe Testament begin, voordat ek nou so 'n bietjie in die Ou en die Nuwe Testament gaan kyk na voorbeelde. Want die Nuwe Testament se woord vir gasvryheid is vir my baie beduidend. Die woord is philoxenia. En dit beteken philos, wat beteken liefde in Grieks, maar dis vriendskapsliefde. Jy weet, en dan genia, of xenia, wat vreemdeling is. So met ander woorde, die woord in Grieks, waarmee die Hebreeuse woord van gasvryheid ook in die Griekse Bybel vertaal is eintlik liefde vir die vreemdeling. Philoplesinia. En dit beteken dat gasvryheid in die Bybel het baie te doen met vreemdelinge. En dit is nie noodwendig net jou vriende nie. Die uitdaging was om vir die vreemdelinge liefdevol te wees. En dan sou mense ook kom vra, en ek dink dis 'n belangrike vraag, wat is gasvryheid dan nou nie, of wat is die teenoorgestelde van gasvryheid? En daar het ons ook 'n bekende woord wat ons in ons land goed ken. Die woord xenofobie, wat dieselfde woord is, xenos of genos en fobie. Ons almal ken fobie. Met ander woorde, die woord vreemdeling en die woord vrees. So xenofobie is 'n fobie vir vreemde mense. En dit kan dan baie maklik oorspoel ook in 'n haat vir vreemde mense wat ons in ons eie land ken. So die teenoorgestelde van gasvryheid is dan eintlik xenofobie, is om bang te wees vir vreemdelinge, terwyl die woord in die taal van die Bybel eintlik sê om vir jou vreemdelinge lief te wees. Dit is wat dit is.
Ons gesels vanaand oor wat is die woord oor gasvryheid, maar kom ons luister eers na 'n stukkie musiek van Phil Wickham. En terwyl hy liedjie speel, kan jy nog jou gebedsversoeke instuur op die WhatsApp lyn 061 991 1006.
Something amazing, a moment when heaven touches earth. Here in our hearts, Lord, we are waiting for something that's far beyond what we have seen or heard.
Die klanke daarvan Phil Wickham met The Ascension. Dis 21 minute na 7, jy is ingeskakel by 100.6 FM. Nou woensdaande tussen 7 en 8 is dit ons godsdienstprogram wat sê die woord. Nou in die atelier vanavond is Dominee Hannes Du Plessis. Hannes, so volgende vraagie, brei so 'n bietjie meer uit oor die gasvryheid wat te bespeer was daar in die Ou Testament.
Ja, weet jy, maar die interessante ding is, in die Ou Testament is gasvryheid nie optioneel nie. Dit was absolute opdrag van God, die volk. Sy kinders, sy volk moet gasvry wees. En as mense nou regtig gaan kyk, dan is daar 'n goue draad, eintlik deur die hele Bybel, maar as ons dan by die Ou Testament stil staan, dan is daar 'n goue draad deur die Ou Testament dat God se volk vreemdelinge moet verwelkom en hulle regverdig moet hanteer. En mense moet ook vra, maar hoekom is dit belangrik? Die kern van die saak is eintlik gewortel in die feit dat die Israeliete self vreemdelinge was in Egipte. En daai ding het by hulle gebly. En die gedagte was dat as jy eers deur iets is, dan jy 'n sensitiwiteit vir mense wat ook daardeur gaan. En omdat God vir hulle in Egipte, toe hulle vreemdelinge was, bygestaan het, gehelp het, het die Here gesê, kan hulle ook nie anders teenoor vreemdelinge optree nie. So dit was 'n baie sterk verwagting dat hulle uit as volk, omdat hulle uit Egypte bevry is, omdat hulle self vreemdelinge was, na vreemdelinge mooi sal kyk. Nou Deuteronomium 10 vers 17 tot 19 sê dit eintlik baie duidelik en baie mooi. Die Here is immers julle God. Hy is God van die gode en die Heer van die Here, die groot, die magtige, die ontzagwekkende God wat onpartydig is en geen omkoopgeskenk aanvaar nie, wat vaderloos is en weduwee se regte handhaaf en aan vreemdelinge liefde betoon deur aan hulle kos en klere te gee. En dan sê hy, julle moet vreemdelinge lief hê, want julle was self vreemdelinge in Egypte. En dis 'n belangrike, dit was eintlik die motivering, die grondlegging van hierdie gedagte. Hulle het verstaan wat dit beteken en die Here het hulle gered en daarom moes hulle ook gered word. En dan het ons mooi voorbeelde van hoe dit dan nou uitspeel. Een van die mooies is vir ou Abraham, wat hy op die hitte van die dag daar in die woestyn sit. Genesis 18 vers 1 tot 5. En hoor bietjie wat gebeur as daar vreemdelinge by hom aankom. Die Here het aan Abraham verskyn by die akkerbome van Mamre, terwyl hy op die hitte van die dag by die ingang van sy tent sit. Toe hy opkyk, sien hy skielik 3 mans naby hom staan. En toe hy hulle sien, hardloop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig laag teen die grond. En hy sê toe, my Heer, as ek guns vind in die oë, moet dan asseblief nie by u dienaar verbygaan nie. Laat daar 'n bietjie water gehaal word en was u voete. Maak u dan gemaklik onder die boom. Laat ek 'n stukkie brood bring en versterk u innerlike waarna u verder kan gaan, want juist daarom het u by u dienaars langs gekom. Hulle het geantwoord, maak gerus soos u sê. En ek gaan nou nie die hele stuk lees nie, maar hier naslag hy 'n kalf. Ou Sara kry meel en sy moet roosterkoeke bak. Hulle braai dit lekker daar en dan eet hulle daar onder die boom saam. En dis my so prachtige voorbeeld van gasvryheid. Hy hardloop hulle amper tegemoet en sê, hoor, kom, moet nie verby gaan nie, kom, eet hier by my. Hy doen moeite en Abraham het iets van hierdie gasvryheid, het hy verstaan. En dit was hulle manier om dit te doen. Nog 'n voorbeeld, die weduwee van Sarfat in 1 Koning 17. Ou Elia moet vlug van die kritspruit af as die droogte kom en dan kom hy by hierdie weduwee en sy is besig om takkies op te tel. En dan sê hy vir haar, sy moet vir hom ietsie gee. Ek gaan dit nou maar lees 1 Koning 17 hier van vers 11 af. Bring asseblief vir my 'n bietjie water in 'n houer. Dis nou Elia wat dit sê sodat ek kan drink. Terwyl sy gaan om dit te kry, roep hy na haar en sê, bring asseblief vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar is die Here u God leef. Ek het niks behalwe 'n handvol meel en 'n kruik en 'n bietjie olie in 'n fles nie. Ek was juist besig om 'n paar stukkies hout bymekaar te maak. Dan gaan ek binne toe en berei dit voor vir my en my seun sodat ons dit kan eet en sterf. So, ek dink hier sien ons die opofferings wat iemand maak, die vrou van Sarfat, om vir Elia gasvry te hanteer. Sy het eintlik niks, sy het nou gedink, sy gaan haar laaste bietjie goedjies maak, en dan gaan sy en haar seentjie nou maar eet en doodgaan, en dan kom Elia en hy sê vir haar, maar ek gee vir my, dit sal nie opraak nie, en dan is dit 'n ongelooflike geloofstap van haar kant af om dit te doen, en ek dink baie ken die verhaal, dat uiteindelik word die olie nie op nie, en die brood word nie op nie, en hulle oorleef, en haar gasvryheid het uiteindelik groot verskil gemaak, en sy en haar seun het oorleef.
Ons gesels vanaand oor, wat sê die woord oor gasvryheid, nou ons het so pas gekyk na, wat sê die woord oor gasvryheid in die Ou Testament. Kom ons luister eers nou nog 'n stukkie musiek van Dewald Gous, en dan gaan kyk ons, wat sê die Nuwe Testament van gasvryheid. Jy kan nog jou gebedsversoeke instuur, 061-999-1006.
Thank you. krag en die liefde. Deur die krag en die liefde. Deur die krag en die liefde. Deur die krag en die liefde.
Sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
So 29 minute voor 8, daar is nog so 'n paar minute geleentheid vir daai gebedsversoeke wat jy kan instuur op die WhatsApp lyn 061 991 006. Nou in die ateljee vanavond is Dominee Johannes Du Plessis, en ons tema vanavond in Wat sê die woord is, wat sê die woord oor gasvryheid. Toe net voor die musiek van De Walt het ons geluister na Wat sê die woord oor gasvryheid uit die Ou Testament. Nou gaan ons kyk na Wat sê die woord oor die gasvryheid in die Nuwe Testament.
Ja, weet jy, Marius, ek dink die beste voorbeeld vir ons van gasvryheid is eintlik maar Jesus. Jesus wat self nie eintlik 'n plek gehad het om sy kop neer te lê nie, maar waar hy by mense gekom het en waar hy met mense ontmoet het, is hy hierdie absolute gasvrye mens wat nie oor mense geloop het of oor hulle getrap het nie, maar wat regtig vriendelik was en aangenaam was. En hy het ook sy disippels aangemoedig om so 'n lewe te leef. Matteus 10 vers 40 tot 42 sê hy dan juis, wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal die beloning van 'n profeet kry, en wie 'n regverdige ontvang omdat hy regverdig is, sal die beloning van 'n regverdige kry. En wie aan een van hierdie geringstes 'n beker koue water gee om te drink, bloot omdat hy 'n disipel is. Amen. Ek sê vir julle, hy sal beslis sy beloning nie kwyt wees nie. So hierdie hele gedagte dat gasvryheid ook beteken dat ek by nood betrokke raak of nood sien as daar vreemdelinge is, en dat ek hulle laat tuiskom, vir hulle water gee en gee wat hulle nodig het. Dis nog 'n groot tema ook in die Nuwe Testament. En dan is het ook so, in die vroeë kerk het gasvryheid 'n ongelooflike rol gespeel, ook in die verkondiging van die evangelie en die groei van die kerk. Paulus en ander evangeliste, apostels in die vroeë kerk, het van dorp na dorp gegaan, veral Paulus en Timoteus, sy medewerkers, en as hulle daar gekom het, het hulle nie in 'n gasthuis gebly nie. Hulle het by gemeentelede of by mense gebly, wat hulle leer ken het of by die sinagoge betrokke was. En daar het hulle baie gasvryheid beleef. So, ek dink in Romeine 12 vers 13, 'n gedeelte wat spesifiek gang oor rigtingwysers vir gelowiges, staan daar: betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges, lê julle toe op gasvryheid. So jy weet, as Paulus in Romeine sê, hier is vir jou riglyne, en hy sê, lê jou toe op gasvryheid, dan bedoel hy, fokus daarop, kyk daarna. Dan ook die leiers in die vroeë kerk, was gasvryheid baie belangrik. 1 Timoteus 3 vers 2 gaan het spesifiek oor ouderlinge, leierskap in die kerk, wyse mense, ouer mense in die gemeente, en daar staan, 'n opsiener moet onberispelik wees. 'N man met net een vrou, beheerst, verstandig, goed gemanierd, gasvry en in staat om onderrig te gee. Met ander woorde, in die vroeë kerk was gasvryheid was 'n deeg of iets wat van 'n ouderling verwag is om te doen. En dan Hebreërs, is baie mooi Hebreërs. Ons het net nou gelees van Abraham in Genesis 18. Hebreërs verwys weer daarna, Hebreërs 13 vers 2. Wat sê, moenie versuim om gasvry te wees nie, want hierdeur het sommige, sonder dat hulle dit weet, engele as gaste ontvang. En dan verwys hy nou eintlik spesifiek na Abraham wat gasvry was oor hierdie mans, en dan uiteindelik, soos die res van daai gedeelte sou lees, ons sien dis engele gewees, en hy het dit nie aanvanklik noodwendig besef nie. So, Matteus 25 raak ook iets hiervan aan, vers 38 tot 40, En wanneer het ons u as vreemdeling gesien en as gas verwelkom, of nakend en u geklee, en wanneer het ons u siek of in die tronk gesien en u besoek, maar die koning sal vir hulle sê, Amen, ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van my gedoen het, het julle ook vir my gedoen. En in hierdie context is die gedagte dat die Here ook, weet, deur ander mense, vreemdelinge partykeer na ons toe kom, So gasvryheid wil ek sê in sy volheid, of in sy diepste element, is ook om iets van God in die vreemdeling te sien.
Absoluut.
Om die beeld van God ook te sien in mense wat vir my 'n vreemdeling is. En daarom is dit so belangrik oor hoe ek hulle hanteer en hoe gelowiges na hulle kyk.
Ons tema vanavond is in wat die woord handel oor gasvryheid en ons gaan net na nog so laaste stukkie musiek luister en dan het ek ook nog so laaste vraag vir Hannes. Nou, jy kan nog jou gebedsversoek instuur so die volgende 2 minute of so. Ek sien het al so paarkies deurgekom op 061-999-1006.
Come to the fountain, dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away, and in the waves of His mercy, as deep cries out to Thee, we sing.
Sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
So 20 minute voor 8. Nou, so laaste vraagie ook nog aan Hannes. Onthou ons tema vanavond in wat sê die woord is, wat sê die woord oor gasvryheid. So laaste enetjie, hoe reageer ek dan teenoor gasvryheid?
Ja, weet jy Marius, ek dink dis 'n belangrike vraag. Ons het nou baie gepraat oor wat is gasvryheid, maar ek dink daar is ook 'n regte reaksie op gasvryheid. So kom ek gryp so 'n bietjie terug na die beeld wat ek in die begin gebruik het. Veronderstel nou iemand is gasvry, jy ken hulle nie, hulle sê vir oornag hier by my, hier is die TV se remote, die afstandbeheer, hier is die ligversorging, die yskas is joune, wat ook al, en jy sou 'n klomp dinge oorkla. En jy sal sê nee man, die yskas is nie koud genoeg nie, het julle nie DStv premium nie, hoekom het julle net hierdie kanale en al sulke goed nie. Dan kan mens ook gasvryheid kan jy ook op so 'n manier hanteer dat daardie persoon wat gasvry is nie gelukkig is nie. En die vraag wat ek ook wil vra is, hoe hanteer ek gasvryheid as ek by 'n plek kom? Wat is 'n gelowige manier om gasvryheid te hanteer? En vir my daar's Tessalonisense 'n mooi voorbeeld. Want Paulus het in die gemeente in Tessalonika was hy net 'n maand gewees. 3 keer in die sinagoge gepreek en toe word hy weggejaag. Toe moes hy eintlik vlug en hy was baie bekommerd oor daai gemeente wat hy het gewonder. 1 gaan hulle getrou bly aan die woord na 'n maand se prediking en 2 gaan dieselfde mense wat die lewe vir hulle moeilik gemaak het van die Joodse leiers ook vir die gemeente gas gee. En dan sien hy vir Timoteus en Timoteus kom terug en hy sê Paulus, jy kan nie glo nie. Hierdie gemeente is besig om te blom. Dit gaan goed. En dan skryf Paulus nou die brief Tessalonisense aan hom. En wat vir my mooi is, is dat Paulus in 1 Tessalonisense so 'n bietjie praat oor sy betrokkenheid by die gemeente. En dan het hy hierdie verskriklike mooi ding, wat hy sê, weet jy wat, ek was by julle, ek was nie 'n las nie, ek het dit nie vir julle moeilik gemaak nie, ek was soos 'n pa met kindertjies by julle. Want onthou, as Paulus daar was, dan het hy by hulle gebly. En ek wil 'n stukkie lees uit 1 Tessalonisense 2 vers 9, waar hy sê, julle onthou tog, en julle is nou die gemeente, dis in Tessalonika, julle onthou tog ons moeite en harde werk, broers, terwyl ons bedags en snags gewerk het, sodat ons vir niemand van julle 'n las sou wees nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Nou as jy daai hele gedeelte lees, dan is dit interessant dat Paulus, toe hy in hierdie gemeenskap kom preek het, daai maand wat hy daar gebly het, het hy nie agteroor gesit nie. Op 'n stadium daar sê hy, ek is eintlik 'n apostel, so ek sou eintlik kon sê, ek soek net julle beste en bietjie agteroor sit. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het gewerk, hy was daar, hy was betrokke, hy was nie vir hulle las nie, hy was mooi met hulle. So hy was een van daai mense wat by jou kom kuier en as hulle ry, dan dink jy, jy, ek wens jy het langer gebly, want jy het eintlik my gehelp, jy weet.
Prachtig.
Dis soos my pa kom kuier, jy weet, hy maak so my krane reg, en as ek weer kyk, is die huis beter as hy was. En dis hoe Paulus was. So ek dink ook, hy is vir ons 'n voorbeeld, dat daar ook getuienis is, om wanneer ek gasvryheid by iemand kry, dit so te koester en te hanteer, dat mense ook iets van my geloof, getuienis sien in my geloof, rondom dit. En dan wil ek laasens net sê, ek dink gasvryheid is 'n risiko, want om 'n vreemdeling in jou persoonlike spasie in te laat is regtig moeilik, veral binne 'n land wat geweld en misdaad so algemeen is.
Ek wil nou net sê in vandag se tye.
Ja, dit is baie moeilik. So dis 'n uitdaging om te dink, hoe gaan ek hierdie gasvryheid in my huis uitleef? En ek dink 'n mens moet mooi dink oor hoe jy dit doen, maar die feit van die saak is dat die Here vra dat ons goed en mooi en op 'n omgee manier met vreemdelinge omgaan. En die ander ding is harde werk. Jy weet, as jy jou TV-kanaal of jou rugby moet gee omdat iemand by jou kuier, dan vat dit iets van jou. Mm. En dit is maar gasvryheid. Gasvryheid vra opoffering. En gasvryheid is dikwels 'n risiko.
Absoluut. Wat sê die woord oor gasvryheid vanaand het Dominee Hannes Du Plessis? Ons gaan sommer dadelik oor na die gebedsversoeke. So baie dankie vir almal wat ook ingekom het en ek hanteer hulle as volg. Die eerste netjie kom van Janie af. Hy vra maar net vir voorbidding vir Carolise. Sy moet vir 'n groot aorta hartoperasie gaan en hy vertrou dat alles goed sal afloop. Baie sterkte ook vir julle Janie en Carolise. Dan die volgende enetjie van is 'n vraag vir gebedsversoek vir Marianka en Edwin Bischoff. En hulle babietjie Melanie, nou Melanie is te vroeg gebore en hulle vra maar net vir gebed vir haar gehoor en ook sig. En dan sê hulle ook, ons dien 'n groot God by wie alles moontlik is. Amen. En dan nog so enetjie wat deurgekom het vanaand is van Dennis. Hy vra maar net vir voorbidding vir sy vrou Helene wat baie pyn in haar rug en been het en op die oomblik help niks nie. Baie sterkte ook vir jou Dennis en vir jou vrou Helene. Kom ons kyk by die volgende is wat deurgekom het vanaand. Lyk vir my van Jan Brits. Jan, ek gaan vir jou ook nou privaat antwoord. Hy vra my net ook vir voorbereiding oor sy huidige werksituasie. Hy bly daar in Elrich Park en vervoer is so 'n bietjie van 'n probleem, maar Jan, ek sal vir jou ook bietjie later persoonlik antwoord, maar baie dankie vir jou gebedsversoek. Volgende enetjie van Elmarie, vra my net vir voorbereiding vir haarself, sy gaan deur 'n moeilike tyd in haar lewe en dan lees sê sy ook dat ek meer en meer opreg voor Jesus sal kom, volkome oorgawe het en die Heilige Gees bemoeienis met my sal maak. My sonne skoonte was so wit so sneeu, dat ek ook geen vrese sal hê vir wat die toekoms mag inhou nie. En sy sê ook, sy weet die Here leef. Amen. Baie dankie vir daai gebedsversoek, Elmarie. En dan nog enetjie van, vra my net vir voorbereiding, ek het nou nie 'n naam by nie, naam te Dominiana Simarius, ons vra asseblief 'n gebed vir dat Jesus sy hand van genesing op Jackie Boshoff sal hou wat in die hospitaal in Vryburg is en dat sy gesond sal word. En dit kom van haar familie wat hier in Bloemfontein is. Lekker aand vir julle ook verder. Baie dankie en baie sterkte ook vir julle en vir Jackie Boshoff. Nog so enetjie van Adrie, hy het sopas ingekom. Naat Marius en Dominianus, ons vra net vir voorbereiding vir al die matrieks wat volgende week met die eksamens begin. Mag hulle rustig wees en die genade van die Vader ervaar. Mooi aand ook vir julle. Baie dankie ook daarvoor. En dan lyk vir my so die laaste enetjie vir vanaand kom van Johan van Sail af. Vra graag vir voorbereiding vir al my vriende op die sub-A groep van Edenburg. En dan ook vir sy dierbare vrou Yvonne, mag die Vader julle beskerm vanaand en oor almal die waakhou. Seënwense vir die res van die week. So dit kom dan van Johan van Sail af. Anders, dit lyk vir my is dan ons gebedsversoeke vir vanaand, so jy kan voortgaan in gebed.
Dankie Marius, kom ons bid. Here, u wat gasvry is, wat liefdevol is, wat ons as vreemdelinge aanvaar het as die kinders. Dankie dat ons vanaand kan bid vir hierdie mense. Ons wil spesifiek bid vir Carolies, wat 'n operasie, 'n hartoperasie ondergaan, dat u vir haar sal vashou en dat sy sal genees en dat die operasie sukses sal wees. Ons wil bid vir Marianke en Edward Bischoff, vir my klein Milanei wat vroeg gebore is, Here, dat u ook daar sal help met haar gehoor en met haar sig, dat sy elke dag sterker sal word en dat sy iewerster sal terugkyk en dat sy nie eers sal besef dat sy is 'n babietjie deur so 'n moeilike tyd is nie. Dan dink ons aan Dennis se vrou Helene wat op verskeie maniere pyn ervaar in haar rug en been en ook sukkel dat niks help nie. Ons wil bid, Here, dat u vir haar verligting sal gee, die vir kalmte en rustigheid sal gee en dat u haar sal help ook om haar te genees. Ons bid vir Elmarie wat deur 'n moeilike tyd gaan en dat sy nie vrese sal hê nie en dat sy u teenwoordigheid sal ervaar en werklik sal beleef dat u haar in hierdie tyd dra terwyl sy self nie kan nie. Dan ook vir Jackie Boshoff wat in die hospitaal in Vryburg is. Ons wil bid vir genesing, Heer. Ons wil bid dat u vir haar ook sal vashou. Ons wil bid ook vir die dokters en die personeel wat met haar werk, dat hulle instrumente in u hand sal wees. En ons wil bid vir Jan Brits wat in 'n moeilike situasie by die werk is en met vervoer sukkel, dat u ook vir hom sal uitkoms gee. Bid vir Adrie. Ons bid vir dit wat Adrie gevra het, Here, vervoeding vir voorbereiding vir die matrieks wat binnekort met eksamen begin. Ons wil bid vir 'n rustige, kalm gemoed. Ons wil bid dat hulle sal hard werk, dat hulle sal onthou wat hulle leer, Here, en dat hulle elkeen ook hulle kans sal bring, maar dat U ook die rustigheid en die kalmte in die gees sal gee wat nodig is om die eksamens te doen en hulle mylpale te bereik. En dan wil ons ook bid, Here, vir Johan wat vra spesifieke voorbidding vir die sub-A groep van Edenburg, dat u ook vir hulle sal help en ondersteun in hierdie tyd en dat u ook by hulle sal wees. Heer ons Vader, ons bid al hierdie dinge nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit u genade. Amen.
Amen. Anders, baie dankie vir vanaand se program. Dit was altyd lekker om jou ook vir die jaar in die ateljee te gehad het, maar ons gaan nou eers so klein bietjie van 'n blaaskans neem. Ek dink ek en jy gesels eers weer vroeg in die nuwe jaar, as ek reg is.
Ja, dit is waar. En ek sien baie uit daarna.
Baie dankie. Geseënde week vir jou en jou familie ook.
Dankie. Vir jou ook.
Dit was dan Dominianus op die sie vanaand met 'n wat sê die woord. Altyd lekker om hom ook in die ateljee te hê.